8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. Mislim da će u narednih 50-ak minuta posebno zadovoljni biti ljubitelji lika i dela Richarda Wagnera, pošto ćemo čuti razgovor koji su za časopis Gramofon vodili urednik radija BBC 3 Edward Sackerson i jedan od vodećih engleskih basbaritona John Tomlinson, koji se posebno proslavio ulogom Votana u tetralogiji Prsteni Nibelunga, postavši jedan od najznačajnijih tumača te role u poslednjim decenijama 20. veka. Ali da počnemo Wagnerovom muzikom, naravno slušamo četvrtu scenu iz opere Rajnsko zlato, prvog dela tetralogije. Johna Tomlinsona ćemo čuti kasnije i kako peva, a sada je pred nama arhivski snimak koji su ostvarili Eberhard Wächter kao Donner, Valdemar Kment kao Froh, George Landon kao Votan, Kirsten Flagstad kao Frika, Seth Svanholm kao Loge, Oda Balzbog kao Voglinda, Hetty Plimacher kao Velgunda i Ira Malanjuk kao Floshilda uz Bečku filharmoniju pod upravom Đerđa Šoltija.
Es gedünst, steht in der Luft, lästig ist dir der trübe Tod, das bleiche Gewölk sammlich zu blitzenden Wetter, das fegt den Himmel mir hell.
Thank you.
Grupa solista i Bečka filharmonija pod upravom Đerđa Šoltija učestvovali su u četvrtoj sceni opere Rajnsko zlato Richarda Wagnera. Razgovor koji su za časopis Gramofon vodili muzički urednik Edward Sekerson i bas-bariton John Tomlinson, a koji ćemo čuti i mi u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, otvara temu o povezanosti života i dela muzičkih stvaralaca.
Thank you. John, with some composers, the music and the life are so inextricably bound up that you can actually...
U slučaju nekih kompozitora, njihov život i delo su toliko isprepletani da kroz njihovu muziku možete da pratite kako su živeli. Mislite li, Johne, da je to kod Wagnera teško zbog raznih kontradikcija koje postoje između njegove ličnosti, života i tih sjajnih dela koje je pisao? Pretpostavljam da jeste. Doduše, ja dolazim sa te svetlije strane, sa strane njegovog stvaralaštva, pošto njegove opere znam od note do note i njegove uloge. Mislim da je Wagner veliki deo sopstvene ličnosti uneo u uloge Votana, Saksa ili Holanđanina. Jednostavno, osjećate kompozitorovu ideju o samom sebi. Međutim, nisam veliki autoritet za Wagnerov život, iako znam tih nekoliko činjenica, na primjer da nikada nije upoznao oca, da je učestvovao u revolucionarnim događajima 1848. bio izgnan i uopšte borio se, te tako shvatao i sebe kao usamljenog borca protiv establishmenta. Ta ideja je zapravo sadržana u njegovom delu, ideja o usamljenom beskompromisnom pojedincu koji je ustao protiv zida javnog mnjenja i vladalačkih struktura. To je ono što mi prvo pada na pamet u ovom kontekstu. Dakle, ja bih se složio s vama o toj vezi između njegovog života i muzike. Činjenica je da je privlačio ljude kao magnet. Tu su i te njegove fizičke osobine, glava koja kao da je svetlila i o čemu su svi govorili, pa te njegove tanke usne i iskričave oči, pa onda način na koji se oblačio, veoma upadljiv i raskošan. Ali sve to je moglo i da odbije ljude. Da, ali očigledna je ta fascinacija njime, pa onda bio je veoma duhovit i odličan govornik, učestvovao je u debatama, mogao je da bude dirljiv, da iritira, umeo je da bude i veseo, detinjast, svi ti kvaliteti su nesumnjivo privlačili ljude. Da, u svakom slučaju bujan karakter i sve se to, na primjer, može primetiti u prvom činu opere Siegfried u svađi između Siegfrieda i Mimea ili u majstorima pevačima između Beckmessera i Saksa, u njihovoj razmeni argumenata i verbalnom nadigravanju. Mislim da je to bilo dominantno u njegovom životu i da je on bio veoma vešt u tome. Čini se da je Wagner voleo raspravu zbog nje same, ima zapisa o tome kako bi on namerno provocirao ljude, prvo zato da bi iz njih izvukao najviše, ali isto tako je voleo i da pobije svaki argument. Naravno, on je pre svega bio neverovatno inteligentan i talentovan čovjek, ali je povremeno zaista bio nepodnošljiv. Sasvim sigurno je bio svestan sopstvene vrednosti. Mislim da je to veoma važno. I vrlo rano je počeo da misli da mu svet duguje egzistenciju. Čak je jednom i rekao, ja ne mogu da vodim bedan život nekakvog orguljaša poput vašeg gospodina Baha. Njegova ekstravagancija je bila legendarna. Da li je čudno to što je smatrao da radi nešto vrlo važno i da ne treba da se bavi tričarijama? Mislim da treba da se vratimo temi koju ste načeli, a to je pojedinac protiv establishmenta. To je glavna tema u skoro svakoj njegovoj operi. Naprimer, Holanđanin lutalica protiv Boga, protiv Božje odluke da ga muče 1000 godina, bez prestanka, ili da uzmemo, na primer, Tannhäusera i njegovu slobodnu ljubav protiv diktata aristokratije u zamku, ili Zigmunda koji se sam bori protiv bogova. Wotan ga je stvorio, ali ne sme da mu pomogne i to je onda anarhista koji se bori protiv društva. Konačno, tu je i Tristan sa svojom nelojalnošću, pa Walter u Majstorima pevačima koji je protiv cele te njihove skupštine, ta usamljena figura sa svojom novom kreativnošću koju potpuno osuđuju ti tradicionalisti. Wagner je bio, moglo bi se reći, jedan instinktivni dramatičar. Sva libreta su mu sjajno strukturisana, sve teče pravim ritmom, svaka scena se postepeno razvija, dospeva do vrhunca u pravom trenutku i traje baš koliko treba. Da, naravno, on je jedan od retkih kompozitora koji su sami pisali svoje libreta. Njegova su zaista savršeno izbalansirana i proporcionalna, a sam tekst u svakoj sceni, eto, pomenuli ste scenu Mimea i Wotana sa tri pitanja. Ona možda traje 25 minuta i savršeno se razvija, ali tekst je suviše težak. Čak i Nemci to kažu i pretenciozan. Ali sa stanovišta pevača potpuno je drugačije. Možete odnegovati svaku reč, upotrebiti svaki slog za ono što želite, svaki konsonant. To je jednostavno predivan tekst za pevanje.
But from a singing point of view, you can nourish every word, you can use every syllable, every consonant. It's a wonderful text to sing.
There are all kinds of jokes about Wagner's length, but every time I see any of his works, they really are only as long as they need to be.
Ima mnogo viceva na temu dužine Wagnerovih opera, ali svaki put kad pogledam jednu shvatim da traju baš koliko treba. Da li ima nekih scena za koje smatrate da ih treba izbaciti? Bojim se da je najkraći odgovor ne, u svakom slučaju ne mogu da se setim ni jedne. Često se kritikuje scena sa nornama, to jest suđajama, na početku sumraka bogova, kao potpuno nepotrebna, a to je jedna od mojih najomiljenijih scena u celoj operi. To nije samo muzički i tematski uvod u operu, to je celokupna atmosfera. Pa i sam prvi akord u operi je jeziv, uzbudljiv, sadržajan i najavljuje sve ono što će se događati u naredna 3 ili 4 sata. Kad god me pitaju o liku Wotana, ja često kažem pogledajte scenu sa nornama, jer one govore kako je on rođen, kako je načinio svoje koplje i kako će umreti tako što će ga zabosti u Logeove grudi i zapaliti finalnu vatru. One u svakom slučaju objašnjavaju Wotanov karakter, iako se on u sumraku bogova uopšte i ne pojavljuje. Wagner je jednom napisao da je shvatio koliko se od značenja tetralogije može razumeti jednostavnim slušanjem muzike. Da li se slažete s tim? Pomenuli ste početak sumraka bogova, a ja bih naveo i kraj opere. Šta neko može da pomisli slušajući taj svečani, ozbiljni motiv ljubavnog iskupljenja koji se stalno ponavlja? Da li je to nada za budućnost ili je to obojeno osjećanjem smrti i kraja svih stvari? Znate, sinoć sam pevao deo Schubertovog ciklusa Zimsko putovanje i tu postoji određena paralela, naravno na potpuno različitom nivou. Za mene je Schubertov junak znak nade, on vidi prosjaka na uglu, ali on kaže, da, ja sam pevač, ja mogu da pevam, mogu da stanem na ulični ćošak, makar i bosonog, mogu nešto da učinim. Muzika za mene može da bude način da se izdignem iznad tog groznog društva. Konačno, tako mogu da zaradim za život.
This whole grand story of the cycle comes back to where it started.
Wagnerov prsten Nibelunga je naravno na sasvim drugačijem nivou, ali za mene je pre svega Schopenhauerovski. Cela ta grandiozna priča u prstenu zaokružena je tamo odakle je i započeta. Wotan je već hiljadama godina glavni bog, sad je već korumpiran dekadencijom, sve je krenulo naopako, a onda se javlja ta predivna inspirisana ideja, gde Wotan dobija i najinspirisaniju muziku, ideja o stvaranju ljudi koji će uništiti i njega i ostale bogove. To je neobično hrabra ideja i on sam će dakle umreti, ali to je istovremeno i smela ideja o kraju establishmenta. Bog na herojski način žrtvuje sebe, ostale bogove i ceo njihov poredak, a budućnost sveta stavlja u ruke ljudi. I cela ideja prstena je da će na taj način svet biti vraćen u stanje u kakvom je bio. To je zapravo Votanovo dostignuće. Stvaranjem slobodnih ljudi svet će biti spasen. Za njega ima budućnosti, počeće ni iz čega, ali nada postoji. I u trećem činu Valkira, ta finalna ideja o začeću Zigfrida, o njegovom embrionu u utrobi Siglinde, to je nada za budućnost. I tako, da ponovim, završetak prstena za mene predstavlja zračak nade u budućnost, počevši ni od čega. Sve se dakle završava na Schopenhauerovski način, onako kako je počelo, zatvara se krug.
So at the end of the whole ring, for me personally, it represents a glimmer of hope for the future, starting from nothing. Everything's ended in a Schopenhauerian way as it began, full circle.
Hey!
Bila je ovo sada scena iz opere Sumrak bogova Richarda Wagnera. U ulozi Hagena pevao je Josef Greindl, Guntera Thomas Stewart, a Brunhilde Birgit Nilsson. Orkestrom Bajrutskog festivala dirigovao je Karl Behm. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Konanima uz odlomke Wagnerovih opera slušamo i razgovor koji su za časopis Gramofon vodili urednik radija BBC 3 Edward Sekerson i jedan od vodećih engleskih basbaritona John Tomlinson.
You mentioned Schopenhauer there, this yes. philosopher that Wagner was certainly.
Pomenuli ste Schopenhauera kao filozofa čiji je način razmišljanja Wagner usvojio, ali tu je i Ludwig Feuerbach, koji također zastupa mišljenje da je Bog čovjekova kreacija ili projekcija samog sebe. I takvi elementi koji mene lično fasciniraju postoje u Wagnerovom prstenu Nibelunga.
Well, of course.
Naravno, prsten je u odnosu na bogove koncipiran isto kao igrački mit. Bogovi jesu projekcija stanja u kojem se ljudi nalaze, njihovog načina razmišljanja. Da li oni zaista postoje, to nije važno, ali stvorili su ih ljudi. Bogovi igraju drame, oni raspravljaju o ljubavi i ratu i vrsta argumenata koju možete naći u grčkom mitu je ista kao i kod Frike i Votana. Frika smatra da mora ostati status quo, dok Votan kaže ne, ako ostane status quo, svi ćemo umreti. Moramo pronaći nešto novo. I na kraju svi bogovi zaista i umiru.
No, if we just go with the status quo, we will die. We have to have something new. So, yes, in the end, of course, well, the gods die, Götterdämmerung. The gods are finished. And you could say that in history, of course.
Mogli bismo reći da se i u kontekstu istorije to događa religijama. Bogovi su nekada stvoreni. Votan je kao bog vladao ljudskim umom u Severnoj Evropi negde od 2000. godine pre naše ere pa do 500. godine naše ere. Postojao je dakle 2500 godina. Ljudi su verovali u njega, ali ja mislim da je on bio čovek, ako idete dovoljno daleko u prošlost. I da je postao bog pošto je umro. Bogovi su dakle bili rođeni, živjeli su i umrli, a u Severnoj Evropi nasledio ih je Isus Hrist kao novi bog. Postoji paralela u tom smislu da je Hrist čovjek koji je postao Bog i stvoren od Boga, a Zigfrida, Zigmunda i Zieglindu su također stvorili bogovi kao zalog za budućnost.
They were superseded by Jesus Christ as a new god. And there's a parallel there with the ring, isn't there? Because you know, Jesus Christ being a man, it's God made man, and in a sense the Zigmund, Zieglinda, Siegfried are men created by a god for the future, so there are parallels.
Ali zadržimo se još na Votanu i njegovom odnosu prema Brunhildi, na primjer njegovoj omiljenoj kćerci. Kozima Wagner je rodila dve kćerke i sina Zigfrida. Hoću da kažem da se veliki deo Votanove podeljene ličnosti, njegovih dilema u prstenu, zasniva s jedne strane na njegovom odnosu prema njegovoj kćerci, koja je oličenje svega onoga što bi on želeo da bude.
He has this daughter which is embodies what he would like to be in
exactly.
some ways.
Yes.
Da, i na kraju je ona oličenje onoga što bi on želeo da bude. Ona postaje ljudsko biće. Vraća se na zemlju kao žena, voljena je i voli, i umire kao ljudsko biće. Drugim rečima, uživa u svim aspektima ljudskosti. Naravno, uživa samo u prenosnom smislu, jer taj aspekt podrazumeva i patnju. Votan, s druge strane, ostaje u svom božanskom svetu, u stvari u svom zatvoru na neki način, u Valhali, svojoj tvrđavi i boravištu bogova. I na kraju on je poput okoštalog tela, sedi nepomično na tronu, okružen bogovima i jednostavno čeka kraj. A Brunhilda postaje smrtna i odlazi, što želi i on, iako zna da se to ne može dogoditi.
And that's why we have the conflict. Of course, in Valkyrie.
And that's why it's so moving that this.
I zato je krajnje dirljivo kad taj bog shvata da budućnost leži u ljudima. Smatram da je veoma snažan efekat kad mu se u tome svi suprotstavljaju, uključujući i njegovu ženu, a on je pogođen tim nerazumevanjem. To je vrlo dirljivo u dramatskom smislu. I time se Votan iskupljuje, jer mnogi njega vide kao neku vrstu korumpiranog političara, ciničnog boga opsednutog vlašću. Toga doduše ima u ranijoj fazi, na primjer u Rajnskom zlatu, gdje on čini sve te greške. Ali, kao što sam već objasnio, Votan se iskupljuje i tom velikom idejom o stvaranju ljudi kao spasilaca sveta, pa makar i da njegovu sopstvenu štetu. To je krajnje prosvetiteljsko stanovište i muzika ga u potpunosti prati. Tu ima i velikog optimizma. Mislim posebno na odseke kad Votan Wotan saznaje šta se dogodilo sa Brunhildom i tu je ta predivna tema.
And then comes this wonderful theme. Nur einer könnte, was ich nicht darf. Ein Held, ein... And this idea is obviously for the character.
To je za ovaj lik jedna sasvim nova, uzbudljiva ideja. Mislim da je za celokupnu umetnost to jedna nova ideja. Ne znam ni za jedno umetničko delo gde Bog stvara čoveka da bi ga ovaj uništio. I mislim da je sve to povezano s Wagnerovim životom i njegovom borbom protiv establishmenta, kao i izmirenjem s njim.
Parallel, and there's something wonderfully enlightened about that. But I'm sure that this all does connect with Wagner's life.
Yes.
And the struggle against the establishment and the coming to terms with the establishment.
About Wagner and his resistance to the establishment, but in a sense it was the establishment that gave.
Pomenuli smo tu Wagnerovu borbu protiv establishmenta, ali upravo je on doneo Wagneru, da tako kažem, dobitak na lutriji kada je Ludvig Bavarski počeo da mu pomaže finansijski. Mislite li da bi ikada završio prsten da toga nije bilo, da nije bilo tog čoveka koji se pojavio, tako reći, nijotkuda i rekao, možeš imati novca koliko želiš da završiš to svoje pozorište i dela koje si započeo? Wagner svakako ne bi mogao da izgradi pozorište u Bayreuthu da nije bilo kralja Ludviga, a što se tiče opera, mislim da bi ih ipak završio. Ceo njegov život je zapravo borba sa finansijskom nesigurnošću. Ne možemo reći da je bio siromašan, u stvari na neki čudan način trošio je novac koji nije imao. Ljudi su mu verovali jer je stvarao ta fantastična dela i uvek bi se našao neko da ga izvadi iz nevolje. I kada čitate njegov životopis, to je stalna borba za egzistenciju, za način da nastavi da komponuje, da izvodi svoja dela i tako dalje.
Carry on performing his works, you know, struggling to get this on here and there, struggling to get more money.
But it is, and it's almost farcical at times because someone like Wesendonck, for example.
I ponekad se sve pretvaralo u farsu. Taj slučaj sa Wesendonckom, na primer, sa čijom je ženom Wagner imao ljubavnu aferu, a on ga je ipak obasipao novcem. Bilo nešto zaista neodoljivo u Wagneru i ljudi su hteli da budu deo toga. To podsjeća na Tristana, zar ne, njegov odnos prema kralju Markeu, lojalnost prema njemu s jedne strane i s druge velikodušnost i podrška kralja u odnosu prema Tristanu. Ima i bezbroj primjera Wagnerove velikodušnosti.
The support and generosity.
Because there are countless examples of Wagner's generosity.
Yes, yes. I mean, this is very much a
tako
parallel.
Je, to je u svakom slučaju paralela sa njegovim sopstvenim životom. Kralj Marke veruje Tristanu, podržava ga, pomaže mu i poverava mu da dovede Izoldu iz Irske, a Tristan ga izneverava i postaje instrument sopstvene nevernosti. Pitanje lojalnosti je ključno u operi Tristan i Izolda. Pored tematike intenziteta ljubavi tog para. I tu se može povući paralela sa Wagnerovim životom.
This is very much a parallel with Wagner's own life.
Now, what about this Christianity and Schopenhauer?
A sada da dodirnemo tu temu hrišćanstva i Schopenhauerove filozofije. Čini se da je Wagner strastveno verovao u oba sistema, iako je Schopenhauer ateistički mislilac. Dolazimo do priče o Parsifalu. Da li je to opera sa hrišćanskom tematikom ili Schopenhauerovskom ili nešto treće? Za mene je Schopenhauerovska. Naime, sve Wagnerove opere možete svesti na jednu glavnu ideju. U Majstorima pevačima to je novo nasuprot tradicionalnom, u Tristanu strastvenost ljubavi nasuprot vernosti, odnosno nelojalnosti, a u Parsifalu, po mom mišljenju, to je odsustvo ženskog principa iz starog muškog svetilišta odakle je ženstvenost proterana. To zloupotrebljava Klingzor koji veliča potisnutu seksualnost vitezova, jer ako se zabrani ženski princip, ako se spreči, imaćeš problem i kao čovek i kao društvo.
Because if you prevent femininity, if you bar femininity, you're going to have problems as a society or as a man. Of course, Parsifal comes along and
a onda se pojavljuje Parsifal i unosi taj princip. On i Kundry donose ljudsku empatiju i saosećanje, donose ženske aspekte humanosti u tu rigoroznu filozofiju hrama. Za mene je to poenta ovog dela. Apostrofira se bolest hrama. Za mene je on bolestan, dok za neke ljude on predstavlja savršenstvo ka kojem treba da težimo, sa zidovima unutar kojih je sveti gral, koplje i tako dalje, sve na svom savršenom mestu. Po mom mišljenju, poruka dela je da to nije moguće. Ne možete okružiti zidovima nešto što vam je važno. Sveti predmeti nisu zatvoreni ni u kakvo bratstvo.
For a closed in brotherhood of any kind.
You so you know, see a sort of cynicism towards...
Vi onda vidite neku vrstu cinizma u Wagnerovom odnosu prema hrišćanstvu. Da li zaista možemo upotrebiti reč cinizam? Mislim da kod Wagnera toga nije bilo. Zašto bi on onda insistirao da dirigent koji je bio jevrejin pređe u hrišćanstvo pre nego što diriguje Parsifala? Nisam to znao. Jer simboli su hrišćanski, zar ne? Ovu operu zovemo hrišćanskim, a ne religioznim delom. Neki ljudi smatraju da je veoma religiozno. I jeste i nije hrišćansko, jer koplje i gral nisu pravi hrišćanski simboli. Veliki deo hrišćana ih ne priznaje. To su više budistički simboli, koplje muški, a gral ženski. Nisam baš neki poštovalac Da Vincijevog koda, ali njegova ideja je da gral znači ženski princip, kao i ideja o Hristovoj ženidbi, njegovom potomstvu, krvnoj lozi, sve je to simbol ženskog. Ali pored toga, na početku knjige koplja nema i gral je bez njega. Desilo se to razdvajanje, a oni moraju biti zajedno, muško i žensko, da bi celo čovečanstvo bilo uspešno. To je sasvim sigurno jedna uzbudljiva debata i vidim da i mnogi drugi ljudi pored vas vide Wagnerovog Parsifala u Schopenhauerovskom svetlu. Ja samo govorim ono što osjećam, s obzirom da sam učestvovao u operi zaista vrlo često.
Well,
it certainly excites debate, and I know people as well as yourself see it as a more Schopenhauerian piece.
I just say what I feel.
Yes,
you know, having performed the piece a lot, it feels more Schopenhauerian than Christian to me.
To sum up, John, do you think Wagner somehow knew that he was...
I da sumiramo, Johne, da li mislite da je Wagner znao da je on jedan od odabranih koji će radikalno promeniti tok muzike, jer kretao se u visokim krugovima, opravdano je imao ogromnu veru u svoj talenat. Bio je dramatičar kao ni jedan kompozitor pre njega i stvorio je muzičko pozorište kako do tada nije viđeno, neprevaziđeno do danas. Pitam se dakle da li neki ljudi stvarno mogu da znaju da su izabrani.
Some people really just know that they are somehow one of the chosen.
It seems to be so, doesn't it?
Izgleda da je tako, slažem se s vama. Kad kažete da je njegovo delo neprevaziđeno, bilo je mnogo muzike i pozorišta od tada. Književnost se kretala u mnogo novih pravaca. Mnoga nova velika dela su stvorena i izvedena. Ali da li biste zaista rekli da njegova dela nikad nisu bila nadmašena?
I don't think so in terms of scale and
Siguran sam da nisu kad govorimo o njihovom obimu i savršenstvu tog dostignuća. Što više gledam Wagnerove opere, deluju mi sve savršenije.
When I sing a miscellaneous evening a recital
A kad ja izvodim neki recital, obično pevam najrazličitiji repertoar, razne kompozitore, razne epohe u poslednjih 300 godina. A kada dođem do Wagnerove numere, imam to neverovatno osjećanje kao da sam kod kuće, što je krajnje razumljivo jer sam izvodio toliko njegove muzike. Isto tako osjećam, i tu nisam nimalo subjektivan, da je njegova muzika iznad svega ostalog. Da li je to samo do mene, ne znam, ali imate osjećaj kao da se ceo taj svet uzbudljivog zvuka otvara pred
vama. You just have the feeling that the world opens up. It's like the Winterstorm. You think, oh, here it is. This is this wonderful world of sound, you know, which is so thrilling.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji slušali smo razgovor koji su za časopis Gramofon vodili urednik radija BBC 3 Edward Sekerson i jedan od vodećih engleskih basbaritona John Tomlinson. Slušali smo snimke ciklusa Prsteni Belunga Richarda Wagnera koji je ostvario dirigent Daniel Barenboim. John Tomlinson je pevao ulogu Votana u ovim fragmentima, a čuli smo i neke odlomke opera Majstori pevači i Parsifal. Emisiju ćemo završiti još jednim upečatljivim Wagnerovim operskim fragmentom. To će biti Zigfridov posmrtni marš iz opere Sumrak bogova u izvođenju Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Bernarda Haitinka. A vas, poštovani slušaoci, pozdravlja Gorica Pilipović.